Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyri olsun. Seçki qatarı rubrikası yenidən efirdədir işdən sonra verilişinin tərkibində. Təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində siz prezidentliyə namizəd İlyas İsmailovun platforması ilə tanış olacaqsınız. Ədalət Partiyası tərəfindən namizədliyi, prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İlyas İsmailovun səlahiyyətli nümayəndəsi Mais Gülaliyev suallara cavab verəcək. Mais bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Mais bəy.
Xoş gəldiniz.
Yəqin ki təqdimatda heç bir səhvə yol vermədim. Səlahiyyətli nümayəndə.
Bəli.
Dinləyicilər demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, daha doğrusu İlyas bəyin platforması ilə bağlı suallarınız varsa, bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, hal-hazırda peyklərdə, TürkSat-da və Hortbörd-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, hazırda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəksəniz yetərlidir. Bu Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah gün ərzində Hortbörd page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında yenidən baxa bilərsiniz. Mais bəy, nədən İlyas bəy yenidən prezidentliyə namizədliyini verdi? Elə əvvəlcə bu sualdan başlayaq. Buyurun.
İlyas müəllim əlbəttə cəmiyyətdə tanınmış siyasətçidir. Həm dövlət işində, dövlət Sovet vaxtı, həm də Sovet İttifaqı dağılandan sonra çox mühüm dövlət postları tutub, müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərib və Azərbaycan cəmiyyətində İlyas İsmailov ləyaqətli bir məmur adı kazanıb, ləyaqəti qədər iddialı və iddiası qədər ləyaqətli bir şəxsiyyət və siyasətçidir. siyasetçi kimi kifayet kadar tanınır. Bu seçkilerde de İlyas müəllim en esas məqsədi seçkilərdə iştirakla onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda dəyişiklik olmasının, siyasi sahədə dəyişiklik olmasının, iqtisadi islahatların aparılmasının, qanunçuluğun bərqərar olunmasının və belə ki, Azərbaycanda təhlükəsizliyin həm fiziki, həm siyasi, həm iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün Azərbaycanda gələcəkdə dayanıqlı bir idarəçilik institutunun formalaşmasının zərurətini əhaliyə çatdırsın və beləliklə qalib gələcəyi təqdirdə qanunun aliliyinə, qanunun hakimiyyətinə, hakimiyyətinə söykənən bir idarəçiliyin qurulmasının təmin olunmasının tərəfində dayansın. Və beləliklə bizim platformanın ən əsas yönümü, ən əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, haqq ədalətin bərpa olunduğu bir cəmiyyət formalaşsın və bu cəmiyyətdə qanun şah olsun, şah qanun olmasın. Belə bir ideyanı həyata keçirmək üçün, belə bir siyasi dəyişikliyin həyata keçirilməsi üçün əlbəttə biz siyasi mübarizə aparırıq. Qanun çərçivəsində Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan siyasi partiyalarına deməli nəzərdə tutulmuş vasitələrdən istifadə edirik və əhalini ən əsas məqsədimiz odur ki, əhaliyə öz platformamızı çatdırmaqla bildirək ki, Azərbaycan siyasi həyatında deməli qərbə yönəlik siyasilərdən başqa hakimiyyətin özünün həyata keçirdiyi qeyri-dayanıqlı və qeyri-effektiv iqtisadi siyasətdən başqa başqa bir siyasi yönüm də var və bu siyasi yönüm xalqın real qurtuluşu ola bilər.
İlyas İsmailovun və onun komandasının bu seçkilərdə şüarı nədir?
Əsas şüar ondan ibarətdir ki, qanunun hakimiyyətinin, haqq ədalətin bərpa olunduğu bir cəmiyyəti formalaşdırmaq. Yəni, qanunun aliliyi, haqq və ədalət gələcək.
Əsasən, yəni, prezident seçilsə, seçilərkən İlyas İsmailov hansı problemləri qaldıracaq və hansı islahatlar aparacaq?
Prezident seçiləndən sonra problemlər qaldırılmır. Prezident seçilənə qədər problemlər qaldırılır. Və bu gün bizim əsas təbliğat maşınımızın təbliğat maşınımızın əsasında o dayanır ki, konkret problemləri əhaliyə çatdıraq. O problemləri ki, o Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir vətəndaşına bəllidir və göstərək ki, bu problemin canında, bu problemin əsasında və mahiyyətində hansı səbəblər dayanır. İstənilən bir Azərbaycan vətəndaşı hiss edir ki, Azərbaycan cəmiyyətində sağdan, soldan, yuxarıdan, aşağıdan hər yanda korrupsiya, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Bu bir problemdir. Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir vətəndaşı hiss edir ki, təhsil və səhiyyə sistemi kəskin şəkildə pisləşib. Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir vətəndaşı hiss edir ki, onun gələcəyə yönəlik təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. İstənilən bir fərdin təhlükəsizliyi məsələsi çox mühüm problem olaraq Azərbaycan cəmiyyətində var. Digər tərəfdən miqrasiya problemləri var. Digər tərəfdən iqtisadi təhlükəsizlik problemləri var ki, iqtisadi nöqteyi nəzərdən insanların gələcəyə inamı çox pis vəziyyətdədir. Belə bir halda, belə bir şəraitdə əlbəttə İlyas İsmailov bu problemlərin həlli üçün konkret yolları göstərməyə çalışır və göstərir ki, əgər o prezident seçilərsə bu problemlər necə həll olunacaq. Yəni biz təkcə problemlərin deyilməsi ilə və bu problemin hakimiyyətin üzərində yıxılması ilə kifayətlənmirik. Bu problemin nəinki səbəbini göstəririk, həm də bu problemin həlli üçün yolları göstərməyə çalışırıq.
Hansı problemləri qaldırır əsasən?
Ən əsas problem qanunun aliliyinin Azərbaycanda təmin olunmamasıdır. Ən əsas problem İlyas İsmailov üçün deməli gündəmdə olan, hər gün təkrar olunan problem budur. Çünki dövlət qanunlarla idarə olunur. Həm korrupsiyanın, həm pis səhiyyə sisteminin, həm yaratmaz təhsil sisteminin, həm iqtisadi nöqteyi nəzərdən əhalinin təminatsızlığı, sosial nöqteyi nəzərdən təminatsızlığın olmaması, bütün bunların hamısının əsasında qanunun həyata keçirilməməsidir. Çünki qanunlar yerinə yetirilərsə və qanunu pozanlar cəzalanarsa, mən də düşünürəm və bizim məsəki qərargahında çalışanlar da düşünür, bizim tərəfdarlarımız da düşünür və əsasən də bizim dəstəklədiyimiz namizəd düşünür ki, problemləri həll etmək çox asanlıqla həll etmək olar. Yəni qanunun aliliyinin təmin olunması prezidentin ən əsas səlahiyyətidir, ən əsas vəzifəsidir. Əgər prezident bunları yerinə yetirə bilmirsə, digər problemlərin həlli qətiyyən mümkün deyil. Qanunun aliliyi, qanunun hakimiyyətinin bərpa olunması bu əsas vəzifədir.
Cəmiyyət narahat edən əsas məsələlərdən biri rüşvət və korrupsiyadır. Bunun qarşısını almaq üçün hansı?
Məhz qanunların yerinə yetirilməsi. Qanunlar yerinə yetirilməsə, aşağıdan yuxarı, yuxarıdan aşağı hər bir məmur rüşvətlə də məşğul olacaq, korrusiya ilə də məşğul olacaq, öz başnalığıyla da məşğul olacaq, istədiyi formada qanunu əyəcək, deformasiya eləyəcək və s. Ona görə də yuxarıdan aşağı və aşağıdan yuxarı hamı qanuna tabe olmalıdır, qanunun hakimiyyəti təmin olunmalıdır. Bundan ötürü əlbəttə siyasi iradə olmalıdır, bundan ötürü ölkənin prezidenti, birinci növbədə ölkənin prezidenti qanunların hakimiyyətinin bərqərar olmasına çalışmalıdır.
Hakimiyyətin bu vaxta qədər olan siyasətini bəyənirsinizmi?
Hakimiyyətin elə siyasi siyasəti var ki, əlbəttə onların bəyənilmə demək olmaz, hər halda bizim siyasətlə üst-üstə düşə bilər. Ancaq əksər hallarda, məsələn, ən azı onu demək olar ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən, sosial nöqtəyi nəzərdən bəzi məsələlərin həlli qənaətbəxş demək olmaz, ancaq hər halda demək var. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə, əlbəttə biz indiki demək hakimiyyətin fəaliyyətindən narazıyıq və indiki hakimiyyətin fəaliyyətində müxalifik. Və ən əsas narazılığımız ondan ibarət ki, neftdən gələn gəlirlərin düzgün xərclənməməsi, effektiv xərclənməməsi, ümumiyyətlə neft strategiyasının düzgün qurulmaması, təhsil, səhiyyə sisteminin pis vəziyyətdə olması, işsizliyin, kütləvi işsizliyin baş verməsi, demoqrafik axınların baş verməsi, əlbəttə bütün bunlar hamısı indiki prezidentin səlahiyyətində olan məsələlərdir, həll edilməyib və ona görə də biz bu siyasətə müxalifik.
Ölkənin bir nömrəli problemi Qarabağ problemidir. Bu məsələnin çözülməsi üçün İlyas İsmayılov hakimiyyətə gələrsə hansı addımlar atacaq?
İlyas İsmayılov hakimiyyətə gələrsə birinci növbədə Qarabağ probleminin həllini istəyəcək. Yəni Qarabağ probleminin həlli üçün ən əsas addım o problemin həllini istəməkdir. Sonrakı addım isə onu istəyəndən sonra, yəni ölkənin rəhbərliyi bunu istəyəndən sonra digər addımların atılması nəzərdə tutulur. Yəni o da ondan ibarət ki, ölkənin iqtisadi resurslarını, siyasi resurslarını, intellektual resurslarını, insan resurslarını, maddi və mənəvi resursların hamısını Qarabağ probleminin həllinə yönəltmək lazımdır. Yəni bütün cəmiyyət maddi və mənəvi nöqtəyi nəzərdən Qarabağ probleminin həllinə səfərbər olmalıdır. Yalnız ondan sonra Qarabağ problemi həll oluna bilər. O vaxta qədər, yəni birinci rəhbərliyin istəməsi və digər addım isə resursların səfərbər olması olmasa Qarabağ problemi həll olunmaz.
Əsas şüar qanunun aliliyidir.
Qanunun hakimiyyəti, haqq və ədalət.
İqtisadi islahatlar da var yəqin.
Mütləq iqtisadi islahatlar da var. Çünki Azərbaycanda son 20 ildə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına mane olur və kifayət qədər monopolist iqtisadi əhval ruya hökm sürür. Ona görə də əlbəttə biz bu hazırki iqtisadi vəziyyəti bəyənmirik və ona müxalifik. Ona görə də biz elə bir şəraitin yaratmağını istəyirik ki, orta təbəqə formalaşsın. Hansı ölkədə orta təbəqə yoxdursa, o ölkə heç vaxt iqtisadi cəhətdən inkişaf eləyə bilməz və hətta siyasi cəhətdən inkişaf eləyə bilməz. Ona görə də biz orta təbəqənin formalaşması üçün orta və kiçik sahibkarlığın inkişafında maraqlıyıq. Buna görə də dövlət tərəfindən subsidiyaların, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində subsidiyaların artırılmasını tərəfdarıyıq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının dövlət orqanları tərəfindən, dövlət qurumları tərəfindən satın almalarını həyata keçirmək lazımdır ki, kəndli özünün becərdiyi məhsulu əlində saxlamasın və yaxud çox ucuz qiymətə kiməsə dəllallara satmasın. Dövlət borcludur ki, kəndlinin becərdiyi hər bir məhsulu, hər bir dənəni, hər bir pomidoru və kartofu ondan satın alsın elə bir qiymətə ki, kəndli bir ildən o biri ilə qədər normal yaşaya bilsin, özünün ailə büdcəsini təmin edə bilsin, özünün səhiyyə təminatını, təhsil təminatını həyata keçirə bilsin və digər tərəfdən özünün asudə vaxtını həyata keçirə bilsin və hətta sağlamlığını təmin etmək üçün istirahət hüququndan istifadə etsin.
Cəmiyyətdə belə bir fikirlər var ki, yəqin ki, sizə də gəlib çatır belə bir fikirlər ki, seçkilərdə müxalifətin iştirakını göstərmək üçün bir çox partiyalardan istifadə edilir. Bu fikirlərə münasibət?
Tamamilə mən buna razıyam. Çünki hazırda prezidentliyə namizədlər iki deməli, müxalifət adı ilə prezident seçkilərinə qatılanda iki hissəyə bölünür. Biri Amerika tərəfindən dəstəklənənlər, digərisə hakimiyyət tərəfindən dəstəklənənlər. Və onlar açıq-aşkar görsənir. Amerika Birləşmiş Ştatları açıqlaya bilərəm. Açıqlaya Milli Şuranın namizədi Amerika tərəfindən dəstəklənir. Amerika deməli Amerika və İngiltərə və ümumiyyətlə Qərb dövlətləri və təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Bir qrup demək
onu soruşa bilərmi bu məlumatlar sizdə hardandır?
Bu məlumatları məndən soruşursunuzsa mən deyə bilərəm ki, Milli Şurada təmsil olunan partiyalar, Müsavat Partiyası olsun, AXP olsun, onlar neçə illərdir Amerika Birləşmiş Ştatlarına grant alaraq yaşayırlar. Əgər siz isə bir daha deyə bilərəm, lap dəqiqləşdirə bilərəm. 2000-ci ilin parlament seçkisində AXP 900 min dollar ancaq bir təşkilatdan grant alıb, Demokratiya Dəstək Fondunun adına o vaxtı AXP-nin tərkibində olan bir fond idi. Sonrakı vaxtlarda, baxın, müsavata xidmət edən çoxlu qeyri-hökumət təşkilatlar var ki, Soros fondundan grantlar alıb. Mən Soros fondunun 3 il ekspert olmuşam və hansı təşkilatlara nə qədər grant ayrılıb, mən əzbər bilirəm. Sonrakı vaxtlarda müsavat və AXP-də olan təşkilatlar şəffaflığa dəstək koalisiyasında Soros fondundan Human Rights Watch təşkilatı, üzr istəyirəm, Revenue Watch təşkilatı tərəfindən, Endowment Foundation tərəfindən və digər demokratiya dəstək fondları, digər fondlar tərəfindən həmişə grantlar alıblar və partiyanın AXP-ni və müsavatın güclənməsi üçün demək, maliyyə dəstəyi olublar. Digərlərsə hakimiyyət tərəfindən, digərlərdə isə hakimiyyət tərəfindən icazəli qəhrəmanlardır. Onlar isə icazə qəhrəmanlardır. Məsələn, bunu açıqca demək olar, Ümid Partiyasının məsələn, tənqidinə fikir verin. Ümid Partiyasının elədiyi tənqidləri hər hansı bir partiya eləyərsə, hakimiyyətin nəzarətində olunmayan partiya, onları darmadağın edirlər. Ancaq görürsün, icazəli qəhrəmanlardır, istənilən vaxt tənqid eləyirlər, heç kəs toxunmur, heç kəs bir söz demir. Yəni, və güclənmiş, maddi cəhətdən güclənmiş bir partiyada çevriliblər. Və aydın məsələ ki, xalq tərəfindən elə bir dəstəkləri yoxdur. Yəni, bunlar icazəli qəhrəmanlardır. Digərləri isə Amerika tərəfindən, yenə təkrarlayıram, Qərb tərəfindən, Qərb təşkilatları tərəfindən maliyyələşən deməli partiyalardır. Yəni bu partiyalara, bu namizədlərə yönəlik mənim çağırışım var. Çağırışım da ondan ibarət ki, əgər deyirlərsə Azərbaycan korrupsiya var, bizdə deyirik korrupsiya var və güclü korrupsiya var. Xahiş edirəm desinlər Amerikanın bu korrupsiyanı çiçəkləməsinə hansı rol var? Görüm onların Milli Şuranın nümayəndəsi bunu deyə biləcəyimi? Desinlər ki, BP Azərbaycanda necə at oynadır? Görüm onların birinin hansı birinin gücü çatacaq desin ki, Azərbaycanda əhalinin bu pis vəziyyətdə yaşamasının ən əsas səbəbkarlarından biri BP-dir. Azərbaycan siyasətinə də nüfuz eləyir, Azərbaycan cəmiyyətinə də nüfuz eləyir. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarına və ictimai fikrinə də nüfuz eləyir. Görün, bunların hər hansı biri BP-nin adını çəkib tənqidi fikirlər söyləyə bilirmi? Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bizim kimi partiyalar çox ciddi çətinlik qarşısında qalıb. O çətinlik də ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən Qərb, bir tərəfdən hakimiyyət məhz Azərbaycanın düşdüyü bu ictimai-siyasi vəziyyəti və bu korrupsiya ilə çirklənmiş bu ictimai vəziyyəti qiymətləndirmək üçün sözü demək çətinliyində qalır.
Bey, haradasa bir 16 dəqiqə çıxış eləyirsiniz və bu çıxışınızda mən hakimiyyəti tənqid eşitmədim.
Niyə? Mən dedim, məgər xeyr qətiyyən yox, xahiş edirəm siz mənim üstümə elə bir söz deməyin. Mən bayaqdan korrupsiyanı danışıram. Siz birbaşa tənqid nə edirsiniz? Məgər mən deyirəmsə hakimiyyət korrupsiya qurşanıb. Məgər deyirəmsə ki təhsil sistemi dağılıb, səhiyyə dağılıb. Bu tənqid deyil. Məgər siz doğrudan Azərbaycan dilini bu qədər zəif bilirsiniz və bilmirsiniz mənim bu dediklərim məgər tənqid deyil? Əgər siz təhqirlə tənqidi qarışdırırsınız və bizdən heç vaxt təhqir eşitməyəcəksiniz. Biz heç vaxt nə müxalifəti, nə iqtidarı, nə küçədən keçən hər hansı bir şəxsi, nə böyüyü, nə kiçiyi təhqir etmək fikrində deyilik və bizdən bu fikirləri heç vaxt eşitməyəcəksiniz.
Milli Şura ilə bağlı birbaşa...
Siz Milli Şuranı şişirtməyin. Qətiyyən şişirtməyin.
Birbaşa ittihamlar səsləndirir.
Bəli,
amma bunun nə dərəcə doğru olduğunu bizim indi sübut eləmək imkanımız yoxdur.
Bəli,
amma hakimiyyətlə bağlı və hakimiyyətin nümayəndələri ilə bağlı birbaşa faktlar var ortada korrupsiya ilə.
Bəli, var.
Amma bunlar barəsində danışmır.
Var, birbaşa demək hakimiyyətin hər bir vətəndaş məmuru ilə Azərbaycan vətəndaşları səhərdən axşama qədər üz-üzə gəlirlər. Məsələn, orta məktəb müəllimləri, məsələn, həkimlər, məsələn, demək idarədə hər hansı bir dövlət idarəsində olan şəxslər, Məgər Azərbaycan vətəndaşları görmürmü onlar nə qədər rüşvət xorluğu və nə qədər korrupsiya girdabına bulaşıblar? Azərbaycan məktəblərində, Azərbaycan məktəblərində, məhəllə ali məktəblər demirəm, orta məktəblərdə müəllimlərin öz dərslərinin aşağı səviyyədə keçməsinin ucbatından cəmaatın uşaqlarını aparıb evdə repetitor adı ilə cəmaatdan pulu mənimsəməsi, özünə tərəf çəkməsi məgər yaxşı haldır? Əlbəttə biz bunu tənqid edirik və Təhsil Nazirliyinin tənqid edir ki, dünyanın hər yanında əcnəbi tələbələrin Azərbaycanda əcnəbi tələbələrin ölkəyə gəlib oxuması ilə bağlı təbliğatlar keçirilir. Azərbaycanın 5000-dən çox tələbəsi Ukraynada təhsilləri və ildə Azərbaycandan neçə təqribən 60 milyon dollara yaxın pul Ukraynaya axır gedir və yaxud Rusiya ilə Çinə və yaxud Türkiyə o cür. Ancaq Azərbaycanda oxumaq üçün əcnəbi tələbələrin oxuması üçün şərait qətiyyən yaradılmayıb və Təhsil Nazirliyi Rusiyadan, Ukraynadan, digər ölkələrdən gələn əcnəbi tələbələrin qarşısına sərt çəkir və imkan vermir ki, onlar Azərbaycanda oxusunlar və Azərbaycana deməli valyuta gətirsinlər. Buna təhsil ixracatı deyilir. Təhsil ixracatına Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi imkan vermir. Bu böyük bir biznesdir. Məgər biz bunu tənqid eləmirik? Bizdən başqa bəlkə bunun adını çəkən var. Biz bunu deyirik.
Amma yüksək çinli məmurların korrupsiya faktları barəsində
yadınızda saxlayın. Dövlətin bütün, əgər korrupsiya varsa, korrupsiya dövlət məmurunun dövlət deməli səviyyəsində tutduğu vəzifədən su istifadə edərək həyata keçirdiyi əməldir. Yəni yüksəkdə, əgər yüksəkdə oturan şəxs korrupsiyayla məşğul olmasa, yüksəkdən aşağı, aşağıdan yuxarı, yəni məmur olmasa bu adam, dövlət işində işləməsə, yəni JEK müdürü əgər hər hansı bir rüşvət əməli ilə məşğulsa, o JEK müdürünün səlahiyyəti çərçivəsində məşğul olur. Əgər nazir bu işlə məşğulsa, nazir demək səviyyəsində, onun masştabı səviyyəsində məşğul olur. Əgər bu prezident aparatı səviyyəsindədirsə, deməli onun masştabına uyğun. Yəni hər bir dövlət məmuru Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya ilə məşğul və təəssüf eləyirəm ki, bu məsələ aşağıdan yuxarı və yuxarıdan aşağı yayılıb və çox ciddi şəkildə Azərbaycan cəmiyyətini içindən yeyir. Məgər bunu biz inkar eləyirik? İnkar eləmirik. Lakin biz deyirik ki, Azərbaycanda dövlət strukturunun bu cür formalaşmasında marağı olan qüvvələr var. Bu marağı olan qüvvələrin ən böyüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bunda marağı olan Dünya Bankıdır. Bunda marağı olan Beynəlxalq Valyuta Fondudur. Məgər Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanın maliyyə sistemini, necə deyirlər, şah damarını barmaqları arasında tutub sıxan qurum deyil. Məgər Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan banklarına kredit verəndə o şərti qoymurmu ki, yalnız istehlak kreditləri veriləcək, istehsal kreditləri verilməyəcək, təhsilə və yaxud isə hər hansı bir istehsal sahəsinə, hər hansı bir sənaye sahəsinə kreditlər ayrılmamalıdır. Məgər bunu Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və yaxud Avropa Dünya Bankı və yaxud Beynəlxalq Valyuta Fondu şərt kimi qoymur. Yəni Azərbaycanın korrupsiyasını beynəlxalq strukturdan ayırıb ayrıca bir hadisə kimi vermək düzgün deyil. Yəni Milli Şuranın sizin dediyiniz bu bayaq onu demək istəyirsiniz. Milli Şuranın, yəni onu şişirdər edirdiniz. Milli Şuranın tənqidinin yalnız tutaq ki, Azərbaycanda olan korrupsiyanın yalnız məmurlarla bağlılığı səhv metodologiyadır. Biz onu tənqid edirik. Yəni burada böyük sistem işləyir. Azərbaycan məmurlarının bir yerdə qlobal dünyada fəaliyyət göstərən bu təşkilatlar ki, bircə bu korrupsiyanı həyata keçirdirlər. Və uduzan isə Azərbaycan xalqıdır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam Azadlıq, mənim üçün Zahid Orusla İlham Əliyevin debatı maraqlı olardı. Rusiyadan Cavid yazır. Cavid bəy, cümə gününə söz veriblər Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı prezidentin, yəni İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi verilişdə iştirak etməlidir və eyni gündə Zahid Orus da olacaq verilişdə və onların debatı gözlənilir. Yəni sizin arzunuz reallaşa bilər. Mən elə gəlir ki, Azadlıq Radiosu prezidenti namizədlərin özünün deyil, nümayəndəsini verilişə göndərməsinə razı olmayıdı. Sərdar bəy, Fərəc bəy, Araz bəy şəxsən verilişdə şəxsən iştirak edir. İlyas müəllim niyə verilişdə iştirak etmir? Qulu imzalı dinləyicimiz soruşur.
Mən
sonra aydınlıq verirsiniz. İlyas bəyin platforması əfsanədir. Cəmil bəydən başqa namizədlər vaxt aparırlar. Ədalət partiyasının adı Ədalət, amma özləri ədalətli deyillər. Əfqan imzalı dinləyicimiz də belə fikirləşir. İlyas Malov nümayəndəsi dedi ki, Qarabağ məsələsini həll etmək üçün onu istəmək lazımdır. Belə çıxır ki, İlham Əliyev bunu istəmir. Xahiş edirəm, özgələrin olmayan pulunu saymaqdansa pulu olanın pulunu saysın və sualıma cavab verə bilmək cəsarəti varsa cavab versin. Çox da partiya deməklə sizin təşkilatınızın partiya olduğunu özünüzü də inandırmaq istəyirsiniz. Yaşar imzalı dinləyicidən gəlib. Heç sizə də inanmıram, bəlkə sizə də hakimiyyət yaşıl işıq verib. Allah hər kəsin bəlasını verəcək, qarğa deyil göz çıxarsın, yazır dinləyicimiz. Buyurun indi.
Yox, indi siz konkret mənə sual vermədiniz. Siz bir nağıl kimi oxudunuz onu, bir konkret sual deyin.
Bəli. Çünki vaxtımız azdır.
Yox, siz orada heç bir sual yox idi. Orada yalnız şərhdir. Onların düşüncəsidir.
Yaşıl işıq yandırıb, bunu cavab verir.
Yox, bu sual deyil ki. O şərhdir.
Onda mən sual verim.
Bəli, buyurun. O şərh ola. Bəli. Yox, elə deməyin. Cavab suala cavab verərlər. Şərhə cavab verilmir. Sual orada bu sual varsa buyurun deyin mən sual verim.
Onda mən öz sualımı.
Bəli, buyurun.
Özünüzə rəqib kimi hesab edirsiniz?
İlham Əliyev.
Nəyə görə sizə səs vermədilər?
Əlbəttə biz deməli namizədlər içərisində rəqabət aparılası və aparılası gücü olan və rəqabət apardığımız namizədi tanıyırıq və bu hazırki prezident İlham Əliyevdir. Biz onunla rəqabət aparırıq.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy. Verilişimizə gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün və uğurlar arzu edirəm sizə. Eyni zamanda da namizədinizə uğurlar arzu edirəm bu seçkilərdə. Əziz dinləyicilər, kontekst verilişi efirimiz davam etdirir. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
Seçki qatarı 2013.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.